VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 17 April 2024. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Hemofilia Sedunia. Hari ini didedikasikan untuk para penderita hemofilia dan penyakit pendarahan lainnya di seluruh dunia. Tema Hari Hemofilia tahun ini adalah Equitable Access for All, Recognizing All Bleeding Disorder, yang artinya akses yang adil untuk semua dan mengenali semua gangguan pendarahan. Dalam siaran kali ini, kita dapat mengikuti berita terhangat dari redaksi VOA di antaranya.
Angkatan Laut Amerika Serikat terbangkan pesawat lewati Selat Taiwan. Aung San Suu Kyi dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah. Australia beberkan strategi pertahanan baru dengan fokus Tiongkok yang koersif.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Israel pertimbangkan opsi serangan balik ke Iran meski Amerika Serikat menolak.
Para analis mengatakan serangan balasan Israel nampaknya akan menarget wilayah Iran tanpa membunuh warga sipil.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas penyanyi Beyonce yang merilis album Cowboy Carter dan mampu menduduki posisi pertama Billboard 200.
Masuknya Beyonce ke musik country dan motivasinya di belakang itu telah memicu kembali diskusi mengenai format asli dan keragaman di genre musik ini ataupun kekurangannya.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Apple Incorporated akan mempertimbangkan pembangunan fasilitas manufaktur di Indonesia, kata CEO-nya pada hari Rabu, 17 April, setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang berharap raksasa teknologi itu akan meningkatkan konten lokalnya dengan bermitra dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri. CEO Apple, Tim Cook, tiba di Jakarta pada hari Selasa setelah mengunjungi Vietnam. Ia bertemu dengan Jokowi dan akan meresmikan Apple Developer Academy di Bali, akademinya yang keempat di Indonesia, yang ditujukan untuk memberikan pelatihan pada mereka yang tertarik untuk berkarier dalam pengembangan aplikasi dan pelatihan coding. Kami berbicara tentang keinginan Presiden untuk mempertimbangkan fasilitas manufaktur yang akan kami pertimbangkan, kata Cook kepada wartawan setelah pertemuan tersebut. Apple tidak memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia. Namun sejak tahun 2018, Apple telah mendirikan akademi pengembang aplikasi, termasuk yang baru didirikan di Bali, dengan total biaya sebesar 1,6 triliun rupiah. Armada ketujuh Amerika mengatakan, sebuah pesawat angkatan laut P-8A Poseidon terbang melalui Selat Taiwan pada hari Rabu 17 April, sehari setelah Menteri Pertahanan Amerika dan Tiongkok mengadakan pembicaraan pertama mereka sejak November 2022 dalam upaya untuk mengurangi ketegangan regional. Pesawat patroli dan pengintai itu transit di Selat Taiwan di wilayah udara internasional, kata Armada ketujuh dalam siaran persnya. Dengan beroperasi di dalam Selat Taiwan sesuai dengan hukum internasional, Amerika menjunjung hak-hak navigasi dan kebebasan semua negara, kata siaran pers itu. Meskipun selat penting selebar 160 km yang memisahkan Tiongkok dari pulau berpemerintahan sendiri itu berada di perairan internasional, Tiongkok menganggap lalu lintas pesawat dan kapal militer asing yang melewatinya sebagai tantangan terhadap kedaulatannya. Tiongkok mengklaim pulau Taiwan, mengancam akan membelanya dengan kekuatan jika perlu, meskipun ada dukungan militer Amerika terhadap pulau tersebut. Australia meluncurkan strategi pertahanan nasionalnya yang pertama pada hari Rabu 17 April, mengisyaratkan fokus baru dalam menghalangi taktik agresif Tiongkok di wilayah yang dianggap rawan konflik. Dokumen setebal 80 halaman tersebut memberikan penilaian suram terhadap keamanan Pasifik dan menetapkan peningkatan besar-besaran dalam belanja pertahanan untuk memperlengkapi kembali militer Australia agar dapat mengatasinya. Asumsi optimistis yang memandu perencanaan pertahanan setelah berakhirnya Perang Dingin sudah lama hilang, kata Menteri Pertahanan Richard Marles saat memaparkan strategi baru. Sementara memperingatkan bahwa Tiongkok telah menggunakan taktik koersif dalam mencapai tujuan strategisnya, dokumen tersebut menggambarkan Australia yang rentan terhadap musuh yang menghambat perdagangan atau menghalangi akses ke jalur udara dan laut yang penting. Kami adalah negara kepulauan perdagangan maritim, kata Marles. Invasi ke Australia adalah sebuah kemungkinan yang tidak mungkin terjadi dalam skenario apapun. Begitu banyak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh musuh terhadap negara kita tanpa harus menginjakkan kaki di tanah Australia, katanya. Duta Besar Amerika untuk PBB mengatakan pada hari Rabu bahwa dia yakin sanksi masih merupakan alat yang efektif untuk mencegah Korea Utara dan pengembangan nuklirnya, bahkan ketika penegakan sanksi-sanksi PBB secara global terhambat. Linda Thomas Greenfield tiba di Korea Selatan pada hari Minggu dalam perjalanan yang bertujuan untuk mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang setelah Rusia bulan lalu menggunakan hak vetonya di PBB untuk secara efektif mengakhiri pemantauan PBB atas pelanggaran sanksi-sanksi oleh rezim Kim Jong-un. Seoul dan Washington mengatakan Kim telah mengirimkan senjata ke Rusia, kemungkinan sebagai imbalan atas bantuan teknis Moskow untuk program satelit mata-mata Pyongyang. Abdoulaye Bathily, utusan PBB untuk Libya, telah mengundurkan diri. Bathily memegang jabatan itu selama 18 bulan. Ia mengajukan pengunduran dirinya pada hari Selasa. Ia mengatakan bahwa sewaktu berada di bawah pimpinannya, misi PBB di negara di Afrika Utara itu telah melakukan banyak upaya, tetapi kurang keinginan politik dan upaya dengan itikad baik dari para pemimpin Libya. Bathily mengatakan tidak ada ruang bagi aliansi internasional untuk beroperasi dengan sukses di Libya. Libya telah bergejolak sejak digulingkannya diktator lama negara itu, Muammar Gaddafi, pada tahun 2011. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, peradilan, dan militer Amerika telah menurun, membuat negara ini di belakang sebagian besar negara anggota kelompok 7 negara industri maju, G7. Menurut analisis baru Gallup, sekitar 68% warga Amerika kurang percaya terhadap pemerintah nasional mereka. Tingkat kepercayaan terhadap peradilan berada pada angka 42%. Bahkan militer Amerika, yang biasanya merupakan institusi yang populer, dilaporkan mengalami penurunan kepercayaan publik dari 90% pada tahun 2021 menjadi 81% pada tahun lalu. G7 beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Di kalangan G7, Jerman menunjukkan tingkat terendah kepercayaan publik terhadap militernya, dengan angka hampir 60% yang menyatakan kurang percaya. Para pejabat Ukraina Rabu mengatakan serangan rudal Rusia yang mematikan menghantam kota Chernihiv di bagian utara Ukraina. Wali kota Chernihiv, Alexander Lomako, mengatakan di aplikasi Telegram bahwa sedikitnya 8 orang tewas dan 18 lainnya terluka. Gubernur wilayah itu, Vyacheslav Chaus, mengatakan beberapa rudal menghantam kawasan di dekat pusat kota tersebut. Ada korban warga sipil dan banyak yang terluka, kata Chaus. Kementerian Pertahanan Rusia Rabu melaporkan telah menghancurkan drone Ukraina di wilayah Mordovia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Selasa malam bahwa ia akan meminta diselenggarakannya pertemuan Dewan NATO Ukraina untuk membahas perlindungan wilayah udara. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Israel saat ini sedang mempertimbangkan bagaimana cara mereka merespon serangan rudal dan drone Iran akhir pekan lalu. Sementara Amerika Serikat dan sekutunya mendesak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk tidak meningkatkan eskalasi dan mengambil resiko yang dapat memicu konflik regional lebih luas. Nur Hadi Sucahyo menyampaikan laporan Patsy Widakuswara.
Pada Selasa, Israel mempertontonkan apa yang mereka katakan sebagai rudal balistik yang berhasil mereka cegat Sabtu lalu. Itu adalah satu dari ratusan rudal dan drone yang diluncurkan Iran dalam serangan pertama mereka terhadap Israel dari daratan Iran. Kepala Militer Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengatakan bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi terkait tindakannya.
Iran will face the consequences.
Israel, kata Halevi, akan memberikan responnya pada saat yang mereka tentukan. Para analis mengatakan serangan balasan Israel nampaknya akan menarget wilayah Iran tanpa membunuh warga sipil. Salah satu yang menyampaikan itu adalah Jonathan Reinhold, Kepala Departemen Studi Politik di Universitas Bar-Ilan, Israel.
Tanpa adanya korban, dalam pengertian politik, serangan itu sekedar simbolis yang dapat mempermalukan rejim dan membuat mereka merasa bahwa mereka perlu meningkatkan ketegangan lebih jauh. Jadi semua manuver ini sangat-sangat hati-hati diperhitungkan dan dengan mudah bisa menjadi salah.
Israel bisa juga memilih untuk melakukan operasi rahasia dengan menarget pejabat-pejabat Iran atau serangan siber seperti serangan malware Stuxnet pada 2010. Gregory Hatcher adalah konsultan di lembaga konsultasi keamanan siber White Knight Labs.
Mereka menciptakan virus dan kemudian menyuntikannya ke fasilitas nuklir Iran dan benar-benar membuat putaran sentrifugal menjadi tidak terkontrol dan membuat kerusakan bernilai jutaan dolar serta memperlambat kapabilitas nuklir Iran.
Apapun pilihan yang dipilih oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Joe Biden telah menyampaikan kepadanya bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut ambil bagian dari serangan balik Israel dan mendesak penurunan ketegangan. John Kirby, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, telah menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin melihat terjadinya perang dengan Iran. Namun, bukan berarti tidak ada konsekuensi bagi Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen telah menyatakan bahwa dirinya sepenuhnya berharap bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan sanksi tambahan terhadap Iran dalam beberapa hari ke depan. Netanyahu menghadapi tekanan domestik dan kecaman internasional terkait perang di Gaza. Salah satu tuduhan itu disampaikan Ayman Shafadi, Menteri Luar Negeri Yordania, sekutu Amerika Serikat yang membantu melindungi Israel dari serangan Iran. Barbara Slevin dari Stimson Center menyebut Netanyahu selalu ingin menyerang Iran.
Dia selalu ingin menyerang Iran, khususnya terhadap fasilitas nuklir Iran. Dia mungkin memandang saat ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk mengalahkan semua musuh-musuh Israel, Hezbollah, Iran, Anda sebut saja yang lain.
Netanyahu kembali bersumpah pada Selasa bahwa dia akan mempertahankan Israel melawan Iran dan proksi-proksinya.
Para pejabat Ukraina menyuarakan kekhawatiran mereka atas kelanjutan dukungan militer dari Barat, terutama Amerika Serikat. Para komandan militer Ukraina menyatakan mereka sangat membutuhkan bantuan tambahan, termasuk persenjataan canggih, untuk bisa unggul kembali secara strategi melawan pasukan Rusia yang lebih kuat.
Kondisi medan perang di Ukraina Timur memburuk drastis dalam beberapa hari terakhir. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Sabtu, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Sirski mengungkapkan bahwa situasi di garis depan timur Ukraina memburuk setelah Rusia meningkatkan serangannya untuk menguasai lebih banyak wilayah Ukraina. Mark Feuger adalah pakar pertahanan dari Center for European Analysis. Ia mengatakan,
sayangnya, Ukraina tidak memiliki cukup amunisi untuk menyerang balik, sehingga situasinya sekarang agak memprihatinkan, terutama karena penundaan bantuan. Yang menyedihkan menurut saya adalah perpolitikan di Kongres Amerika Serikat yang menahan bantuan bernilai 60 miliar dolar yang telah dijanjikan.
Demi mengatasi kekurangan tentara dan amunisi, Parlemen Ukraina pekan lalu meloloskan RUU yang telah lama diperdebatkan, yang akan mempermudah pengidentifikasian warga laki-laki yang memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer. Pada awal April, Ukraina menurunkan batas usia wajib militer dari 27 tahun menjadi 25 tahun. Para pejabat Ukraina telah menyatakan keprihatinan atas kemampuan negara itu untuk terus bertempur di garis depan dan di seluruh wilayahnya. Solomia Brobovska adalah anggota Komisi Pertahanan, Keamanan, dan Intelijen Nasional di Parlemen Ukraina. Ia menyampaikan,
saya melihat apa yang terjadi di wilayah Kharkiv dan Sumy, dan itu adalah ketakutan terbesar saya. Dan saya khawatir mereka akan menyerang ke arah sana.
Ia juga menyatakan keprihatinan soal meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur penting Ukraina. Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan Ukraina Anna Novosad bersama yayasannya SAFED berupaya membangun kembali sekolah-sekolah di sana.
No one is going to give up. People are still defiant and people are defiant.
Tidak seorang pun akan menyerah. Orang-orang tetap gigih membela negara mereka. Dan hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Ukraina tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah mereka, terlepas dari kompromi apapun yang mungkin ditawarkan.
Adrian Bonenberger adalah seorang veteran Amerika yang melatih pasukan pertahanan Ukraina pada awal invasi skala penuh negara itu. Ia menyatakan kekhawatiran akan memudarnya dukungan Amerika dan masa depan Ukraina.
Menurut saya, apa yang akan terjadi adalah Ukraina akan lebih sering bergerak mundur. Mereka harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan diri. Akan ada lebih banyak tentara yang tewas. Ukraina akan terus berjuang karena bagi mereka itu suatu keharusan.
Bani Rahayu untuk Kepala Biro VOA Eropa Timur, Miroslav Agun Gaze, VOA.
Memperingati Hari Kartini, Yayasan Indonesia Kaya menggelar The Tales of Women. Konser dan monolog tentang perempuan ini hendak menyadarkan masyarakat mengenai realita kehidupan perempuan masa kini. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Awalnya karena dari kisah sehari-hari aja, kami sebagai perempuan, umur kami kebetulan tiga-tiganya sudah menginjak umur 30. Seringlah mendapat komentar, kapan menikah? Oh, sekarang lagi ngapain? Mengejar karir kah?
Demikian penuturan Karen Laurencia, Kepala Semesta Akademi. Ia sebagai produser pada acara memperingati Hari Kartini di Jakarta. Ia bersama dua teman lain sering mendengar pertanyaan seperti itu justru dari sesama perempuan. Bahkan teman-teman yang sudah menikah pun mendapat pertanyaan lain. Kapan punya anak? Sepertinya sorotan terhadap perempuan terus bergulir. Jasa R.A. Kartini sudah berhasil membuka batasan kaum perempuan atas kesetaraan pendidikan, namun masyarakat tetap menanyakan tentang kodrati perempuan yang seharusnya menikah dan mempunyai anak. Berawal dari itulah perempuan Indonesia dengan berbagai bakatnya menampilkan sebuah karya untuk menyadarkan masyarakat mengenai realita kehidupan perempuan masa kini.
Benar-benar jadi kerinduan kita adalah menyemangati perempuan-perempuan lain yang memang mungkin jalan hidupnya saat ini bukanlah dengan jalan hidup seperti apa yang orang-orang atau society inginkan.
Seorang pianis perempuan lulusan Eastman School of Music, University of Rochester, Amerika, Edith Widayani, mendukung apa yang dikatakan Karen bahwa sebagai perempuan masa kini seharusnya memiliki pilihan hidupnya baik dalam profesi sampai pada pilihan untuk berumah tangga dan mempunyai anak.
Sebetulnya kan terserah ya, gitu. Maksudnya bisa aja kita misalnya mau mengemban pendidikan seperti apa yang Kartini mulai, atau juga misalnya untuk menjadi seorang profesional, atau juga jadi seorang ibu dan membangun keluarga yang baik.
Konser dan monolog itu akan menuai perspektif yang berbeda dengan penonton yang berbeda usia, dari remaja, dewasa, dan yang berusia lebih dari separuh baya, kata penyanyi soprano dan monolog Jessica Januar. Sayangnya dalam Tales of Women tidak menyinggung kaum laki-laki sama sekali. Jessica yang lulus dari School of Music and Drama di London menambahkan,
kami mengangkat tema ini memang untuk mengedepankan perempuan bahwa hidup di era sekarang bisa punya banyak pilihan. Mau jadi ibu itu nggak salah, mau jadi wanita karir nggak salah, mau jadi ibu tapi juga punya karir juga nggak salah.
Padahal jika kita membaca perjuangan Kartini dulu dalam bidang pendidikan, memang sebagian besar perempuan telah mengalami pendidikan yang setara dengan laki-laki. Namun dalam hal pekerjaan, belum seluruhnya setara menurut Gadis Arifia, pakar perempuan yang tinggal di AS.
Dalam arti misalnya ketika mereka cuti melahirkan, pekerjaan mereka kembali ke dunia kerja belum dijamin hilang 3 bulan, 4 bulan cuti melahirkan. Jadi akses pendidikan tinggi iya, tetapi kok mereka masih stagnan ya, mungkin karena struktur sosialnya nggak mendukung mereka.
Dalam konser The Tales of Women, lagu yang dilantunkan juga bermuatan cita-cita perempuan. Salah satunya, seharusnya wanita. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Aborsi menjadi salah satu isu sentral kampanye Presiden Amerika Serikat 2024. Menurut petahana Presiden Joe Biden, akses ke aborsi adalah masalah kebebasan pribadi. Tetapi Donald Trump, bakal pesaingnya dari Partai Republik, mengatakan negara bagian harus menetapkan undang-undang aborsi sendiri.
Pengunjuk rasa di Phoenix, ibu kota Arizona, minggu lalu memprotes keputusan Mahkamah Agung negara bagian itu yang mengizinkan diberlakukannya lagi undang-undang tahun 1800-an. Undang-undang itu melarang hampir semua aborsi. Negara bagian berhak membuat sendiri undang-undang aborsi sejak keputusan Mahkamah Agung pada 2022 mengakhiri hak konstitusional atas aborsi yang disahkan sejak keputusan Roe versus Wade pada 1973. Tim kampanye Biden berpendapat karena Trump membatalkan undang-undang federal yang melindungi aborsi, dia bertanggung jawab atas penderitaan dan kekacauan yang terjadi sekarang ini termasuk di Arizona. Setidaknya, itu yang disampaikan Wakil Presiden Kamala Harris.
And now, because of Donald Trump, More than 20 states in our nation have bans.
Dan sekarang, karena Donald Trump, lebih dari 20 negara bagian di negara kita melarang aborsi. Sekarang, karena Donald Trump, satu dari tiga perempuan dalam usia produktif di negara kita tinggal di negara bagian yang melarang aborsi, ujar Harris. Meskipun mengatakan bahwa negara bagian yang lebih konservatif seharusnya memilih kebebasan untuk membuat undang-undang yang lebih konservatif, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan di Arizona terlalu berlebihan. Pasalnya, negara bagian itu tetap melarang aborsi sekalipun akibat perkosaan atau inses. Ia menambahkan,
"You're having some very, very beautiful harmony, to be honest with you. You have..."
Sejujurnya, ada harmoni yang sangat-sangat indah. Ada kasus seperti Arizona yang menghidupkan lagi undang-undang tahun 1864 atau sekitar itu dan seorang hakim yang membuat satu keputusan. Tetapi itu akan diubah oleh pemerintah. Mereka akan mengubahnya. Saya tidak setuju itu.
Wakil Presiden Kamala Harris menilai apa yang terjadi di Arizona adalah bagian dari apa yang disebutnya sebagai serangan penuh Trump terhadap kebebasan reproduksi.
So here's what a second Trump term looks like.
Jadi, seperti inilah masa jabatan kedua Trump. Lebih banyak larangan, lebih banyak penderitaan, dan lebih sedikit kebebasan. Seperti yang ia lakukan di Arizona, pada dasarnya ia ingin membawa Amerika kembali ke tahun 1800-an. Tetapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi, ujar Harris. Tim kampanye Biden berharap isu hak aborsi akan menjadi pertimbangan dalam pemberian suara pada November nanti dan akan membantu mereka memenangkan Arizona, negara bagian yang penting. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di bawah langit Florida yang cerah, kota Opa-locka merayakan kebangkitan arsitektur Moor atau Islam dengan menampilkannya dalam sebuah festival baru. Dengan mengambil inspirasi dari arsitektur bertema Arab pada masa lalu, penduduk setempat berharap dapat meningkatkan citra kota itu dan membangun semangat komunitas yang kuat. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Opa-locka adalah sebuah kota di Florida Selatan yang pusat kotanya ditandai dengan menara, gedung-gedung berarsitektur Islam, dan pohon kurma. Kota yang terletak tepat di luar Miami ini didirikan pada tahun 1926 oleh seorang pionir penerbang bernama Glenn Curtis. Dia mengembangkan bangunannya dengan elemen arsitektur Timur Tengah yang terinspirasi oleh 1001 Malam, kumpulan cerita rakyat Arab. Kini warga merayakan warisan kota tersebut dengan festival yang didedikasikan untuk budaya Timur Tengah dan Afrika Utara. Alex Van Meckel, pendiri Asosiasi Pelestarian Opa-locka yang membantu menyelenggarakan festival tersebut, menjelaskan.
Inspirasi di balik festival Timur Tengah dan Afrika Utara, ini benar-benar berakar pada kekayaan warisan Opa-locka secara arsitektur. Jadi, bangunan-bangunan yang kami tawarkan kepada publik yang dengan bangga kami pamerkan dan sedang kami restorasi, sangat mencerminkan sensasi. Kegembiraan di balik tujuan tempat ini pada tahun 1920-an, dan tentu saja apa yang akan terjadi pada masa depan.
Van Meckel mulai tertarik dengan warisan arsitektur unik Opa-locka setelah pindah ke kota itu 2,5 tahun yang lalu. Dia segera mulai memimpin tur jalan kaki secara gratis di tempat bersejarah itu untuk meningkatkan kesadaran tentang kota tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, kota ini lebih dikenal karena kesulitan keuangan dan tingkat kejahatannya dibandingkan dengan warisan sejarahnya yang kaya, yang sebagian besar terabaikan dan kekurangan dana. Dr. Willie Logan, mantan wali kota Opa-locka yang saat ini mengepalai organisasi pengembangan komunitas 10 North Group, mengatakan Festival MENA yang pertama merupakan langkah penting untuk menempatkan kota ini pada peta budaya Florida Selatan yang sibuk.
Representasi di sini persis seperti yang kami harapkan untuk menunjukkan bagaimana sebuah komunitas kami bisa berkumpul, berinteraksi satu sama lain, menikmati budaya, musik, dan makanan dari tempat lain, dan menemukan kesamaan di dalamnya.
Van Meckel berharap untuk mengubah festival itu menjadi acara tahunan untuk membangun pengikut yang pada gilirannya akan mengangkat kota itu dengan pendanaan dan perhatian. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Proyek terakhir Beyoncé yang juga dirujuk sebagai Act 2 tidak hanya duduk di posisi pertama Billboard 200 pekan lalu dan diperkirakan akan tetap berada di puncak tangga lagu pekan ini. Dia menjadi perempuan kulit hitam pertama yang berada di posisi tersebut. Pelaku genre musik ini pun memiliki suara beragam. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Masuknya Beyoncé ke musik country dan motivasinya di belakang itu telah memicu kembali diskusi mengenai format asli dan keragaman di genre musik ini ataupun kekurangannya. Tetapi dengan melesatnya ketertarikan penggemar Beyoncé, apakah Nashville bersiap dan bersedia untuk menerima mereka masuk? Dan apakah para penggemar baru dari kelompok warna kulit yang berbeda dan orang-orang yang penasaran dengan kehebohan ini akan terus menyukai musik country ataukah akan berubah minatnya? Musisi country Rishi Palmer menghargai ini sebagai penciptaan komunitas terpusat di mana penggemar dari berbagai warna kulit dapat menikmati genre musik country.
If I'm listening to hear people that sound like me or that look like me, I'm not getting that.
Jika saya mendengarkan orang-orang yang suaranya terdengar seperti saya atau mirip dengan suara saya tidak paham. Jadi saya pikir, sekali lagi, jika Nashville serius, jika kompleks musik country Nashville benar-benar tertarik untuk mempertahankan dan membina penonton kulit hitam, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Tanner Davenport, salah satu direktur Black Opry dan anggota Beehive, yang bangga khawatir bahwa pencapaian besar Cowboy Carter dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya bahwa para eksekutif musik country tidak merasakan urgensi menggunakan platform artis kulit hitam yang ada dan yang akan datang. Black Opry didirikan oleh Holly G pada April 2021 saat dia mengkaji hubungannya dengan genre musik selama gerakan keadilan sosial yang dipicu oleh pembunuhan George Floyd.
I feel like it's way overdue for the world to know that.
Saya merasa seolah sudah terlambat bagi dunia untuk mengetahui bahwa penggemar musik country dari kalangan kulit hitam itu ada dan mereka sudah ada sejak lama.
Bagi Palmer, dia berharap bahwa Cowboy Carter mampu mempertahankan penikmat musik di genre country di kalangan penggemar yang datang ke musik ini karena Beyoncé.
Pemilik rumah di Australia berwirausaha dengan menyewakan halaman rumah mereka yang luas untuk hewan berkaki empat yang mencari kedamaian dan ketenangan. Dengan membayar $30 Australia atau setara dengan Rp315.000 per jam, pemilik anjing dapat membawa hewan peliharaan mereka tersebut untuk berjalan-jalan atau melakukan sesi latihan, jauh dari orang-orang serta anjing lainnya. Berikut laporannya bersama Irfan Isan.
Jack dan pemiliknya, Samantha Leach, menikmati sesi pelatihan di sebuah taman anjing pribadi. Tempat ini adalah milik Lisa Jill, yang menyewakan halaman belakang rumahnya untuk anjing yang membutuhkan sedikit kedamaian dan ketenangan. Banyak orang mengatakan mereka tidak menyukai taman anjing karena satu dan alasan lain, atau tidak bisa mengajak anjing mereka jalan-jalan karena berbagai alasan, dan sepertinya ini adalah yang mereka butuhkan, kata Jill. Jauh dari kekacauan yang terkadang ditimbulkan oleh anjing lain, alternatif taman anjing pribadi seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemilik anjing seperti Samantha Leach dan anjingnya Jack.
Jack's a little bit reactive, or I like to say sensitive to certain things, so he's not a huge.
Jack sedikit reaktif atau menurut saya sensitif terhadap hal-hal tertentu. Jadi dia tidak terlalu suka dengan orang yang banyak, anak-anak, skuter dan sepeda, kata Leach. Dengan biaya $30 Australia atau sekitar Rp315.000 per jam, anjing dapat berkeliaran di taman berpagar milik Jill. Di taman itu juga terdapat banyak peralatan pelatihan untuk anjing. Bagi Leach, halaman belakang seperti ini adalah alternatif yang bagus untuk taman anjing. Saya hanya tidak mempercayai banyak orang yang masuk ke taman anjing umum karena banyak orang yang masuk ke sana dan mereka menggunakan ponsel mereka. Mereka tidak memperhatikan apa yang dilakukan anjing mereka dan seringkali hal itu menyebabkan perkelahian anjing, kata Leach. Terkadang dengan banyak kebisingan dan gangguan, taman anjing bisa menjadi terlalu berat bagi beberapa hewan peliharaan. Namun menyewakan halaman belakang rumah juga dapat menimbulkan beberapa potensi masalah hukum. Pemilik pekarangan mungkin harus melaporkan jenis pendapatan baru ini ke kantor pajak dan mereka mungkin juga harus memastikan asuransinya mencakup segala potensi kerusakan properti dan cedera dari penggunanya. Dan jika halaman belakang yang disewa tersebut adalah halaman dari rumah yang Anda sewa, hal ini juga dapat menjadi pelanggaran perjanjian sewa, sehingga perlu ditanyakan kepada pemiliknya. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 17 April 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.